As we study, learn, and live.
Fa mandal na ni flazansara ni Jesu Kristi sik de mazana ma piana jazava chani flagam drozavam. So hua chay ro lesna inara sik emu manila rapa me inara pana. Aftam ni flagam drozavam so le bezen changa refa tava vena tam lon fa fen nu ni flazansara pa mons tam zanj faran zau. Naita sin resaka tam ni remajak zesi Jesu Kristi tom ni ala kilmas ni Joseph Smith. Ankoatr'izany dia nianatra mikasika ny tena toetoetra ny Andriamanitra sy ny fitohizan'ny fanambarana koa izy. Izany fahitana lehibe izany no napiditra ny fitaovam-pitantanany fahafenoan'ny fotoana ary anisany tena manan-danja tokoa teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Telo taona taty aoriana, ovalin'ny vavaka iray natao tamin'ny Kitsipo ny alin'ny 21 septembre 1823, dia eniky ny hazavana ny efitrano fatorian'i Joseph, mandra-patonga n'izany no nazava bebe kokoa noho ny amin'ny tatao vovonana. Nisy olan'iseho teo anilan'ny fandrinany, niantso azy tamin'ny anarany, ary nanambara fa iraka avy teo anatrehan'Andriamanitra izy, ary Moroni no anarany. Nampahafantatra ny Joseph mikasika ny fiavian'ny bokyn'ny Mormona izy. Avy eo i Moroni dia nilaza teny avy eo amin'ny bokyn'ny Malaki ao amin'ny testamenta taloha, izay misy fahasamihafana kely amin'ny fiteny hita amin'ny baiboly nosoratan'ny mpanjaka James. Indro, anambara aminareo ny fisoronana amin'ny tanan'i Elia ao, mialohan'ny fiavian'ny andro lehibe sady matahotra ny tompo. Ary izy amboly eo ampon'ny zanaka ny fampanantenana natao tamin-drainy, ary ny fon'ny zanaka dia hitodika amin-drainy. Fa raha tsy izany dia horavana tanteraka ny tany manontolo amin'ny fiaviany. Ireo toro lalana nomeny Moroni an'i Joseph Smith dia ahitana lohahevitra fototra roa. Voalohany, ny bokyn'ny Mormona, ary ny faharoa ny teniny Malaki, izay manambara mialoha ny anjara asan'i Elia amin'ny famerenana amin'ny ny zavatra rehetra, izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany masiny hatramin'ny voalohany indrindra. Arak'izany, ireo tranganjavatra izay niseho tamin'ny famerenana amin'ny dia nanambara famaritana marina ny amin'ny Andriamanitra sy nanamafy ny lanjan'ny bokyn'ny Mormona, ary nanazava mialoha ny asa famonjena sy ny fisandratana ho an'ny velona sy ireo maty. Ity filaharan-javaniseho ity dia feno fampianarana momba ny zavatra ara-panahy izay tena laharam-pamehana ho an'Andriamanitra. Ny afatra dia miompana amin'ilay faninahin'i Elia izay nambarany Moroni mialoha tao anatin'ireo toro lalana voalohany nomeny an'i Joseph Smith. Mivavaka mafy aho mba hahazo ny fanampin'ny fanahy masina. Elia dia mpaminany testamenta taloha izay nanatanteraka fahagagana maro. Nidiny ny lanitra ary tsy nisy orana ny latsaka tao Israely nandritry ny telo taona sy tapany. Nampitombo ny sakafo sy ny diloilin'ilay vehivavy mpitondra teny izy. Nanangana zazalahynkely tamin'ny maty ary nampidina ny afo avy tany an-danitra raha ny fanandrina tamin'ireo mpaminany Bala. Tamin'ny fiavakan'ny asany teto an-tany dia niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra izy ary nampiakarina velona tany an-danitra. Ianarantsika avy amin'ireo fanambaran'ny andro farany fa Elia no niazona ny fahefana mameo amin'ny fisoroanana Melkizedeka ary mpaminany farany niazona izany talohan'ny fotoanan'i Jesosy Kristy. Ny mpaminany Joseph Smith dia nanazava fa ny fanahy sy ny fahefana ary ny antsony Elia dia nianana ny fahefana hiazona ny fanalahidin'ny fahafenoan'ny fisoroanana Melkizedeka ary ny ahazo ireo ordonansy rehetra izay an'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany fahefana izany dia zava-dehibe ho an'ireo ordonansy ny fisoroanana mba hampanan-kery izany ara-mehezana izany eto an-tany sy any an-danitra. Niseho niaraka tamin'i Mosesy teo amin'ny tendrombohitry ny fiovatare Elia ary nanome izany fahefana izany an'i Petera sy Jakoba ary Jaona. Izy koa dia niseho niaraka tamin'i Mosesy sy ireo hafa tamin'ny 3 avril 1836 tao amin'ny tempon'ny Kirtland ary nanolotra ireo fanalahidy ireo an'i Joseph Smith sy Oliver Cowdery. Milaza ny soratra masina fa nijorotoan'ny lohan'i Joseph sy Oliver Elia mpaminany ary niteny hoe, indro efa migadona tanteraka ny fotoana izay efa notenenin'ny vavan'i Malaki. Sady nijoroan'ny vavolombelona fa izy, Elia, dia irahana mialohan'ny hatongavan'ny andron'ny tompo ilay lehibe sy matahotra. Mba hampody ny fony iray ao amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ao amin'ny ray, fandrao asiana amin'ny ozina ny tany. Cu atunci uan tanana rön fanala identif top tatana niti. Arizan nu afantara na rău, faniandu în tump, ilai le besmataoj, de efa caic, bion baravara nas. Nilai nam ni fan mananan zou, tutul zou, uam ni fia vin pamunz fan juan ni, famirena nam lon fa e fan fameza na senatoni li, ari napțir ni fa lina nam casca ni fica ruana în tarampiana ca vin. Un pam nan Joseph Smith away, ne andrekta faran zele benjinje zena petaka andriamanitra amintsika ity dia ny karoka iroavantsika efa nodimandry satria ilaina ny fananana ny fahefan'ny famehezana mba hamehezana ny zanantsika sy ireo efa nodimandry ho an'ny fahafenoan'ny fitaompitantanana izay anatanteraka ireo fampanantenana nataon'i Jesosy Kristy talohana nyrenanan'izao tontolo izao ho an'ny famonjenan'ny olombelona. Noi izany dia hoy Andriamanitra hoe andefa ny Eli mpaminany ao. Nanazava misimisy Josefa hoe fa inona no tena tanjon'ny fiavian'i Eli? Na ahoana ny fomba anatanterahana izany? Tokony ho atolotra ireo fanalahidy ho tonga ny fanahin'i Eli. Averina ny filazantsara, angonina ireo olo-masina, aorina izy iona ary ho tonga mpamonjy ao tendrombohitry izy iona ireo olo-masina. Ahoana no ahatonga azy ireo mpamonjy ao tendrombohitry izy iona? Amin'ny fananganana ireo tempoliny, ny fandehananany sy fandraisana ireo ordonansy rehetra eo amin'ny toeran'ireo rehetra izay efa nodimandry. Izany no rojo izay hamatotra ny fony iray amin'ny zanaka ary ny zanaka amin'ny iray izay manatanteraka ny hira ka nampanaovina ny Eli. Hoy ny olona Nelson fanifanahan'i Eli dia fisehoan'ny fanahy masina izay mijoro vavolombelona mikasika ny mahamasina ny fianakaviana. Io herin'ny fanahy masina io no mampirisika ny olona mantitra ireo razambeny sy anangona antotantaratasy mikasika azy ireo ary aneho fitiavana amin'izy ireo na ireo taloha na amin'izao. Miatraika amin'ny olona ao anatiny sy any ivelan'ny fiangonana ny fanahin'i Eli. Na izany azy, amin'ny mampikamba ny fiangonana antsika dia andraikintsika ny mikaroka ny momba ireo razambentsika ary manatanteraka ireo ny ordonansin'ny famonjena ho azy ireo. Mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo koa isika ary isika koa dia tsy atao tanteraka raha tsy eo ny maty eo amintsika. Izay ny antony anaovantsika fikaroana ny tantaram-pianakaviana, hananganantsika tempoly, hanatanterahantsika ireo ordonansy. Izay ny antony andefasana ny Eli hamerina ny fahefana mame izay mamatotra eto an-tany sy any an-danitra. Mpanompon'ny Tompo isika eo amin'n'ilay asa hitondrana famonjena sy fisandratana izay hanakana mba tsy hasiana amin'ny ozina ny tany rehefa hiverina indray izy. Izany no adidy sy fitahiana goavana ho antsika. Izao dia misarika ny sain'ireo zatovo ary ireo ankizy ao anatin'ny taranaka vao misondrotra ao eo ampanatranterana ny mahazava-dehibe n'ilay fanahin'i Eli eo amin'ny fiainanareo amin'izao fotoana izao. Natao any rehetra ny afatro saingy ho anareo izany indrindraindrindra. Maro nareo no mieritreritra fa natao an'ny olon-dehibe ny fanaovana ny asa mikasika ny tantaram-pianakaviana. Izao nefa tsy mahita filazana fetra-taona ao amin'ny soratra masina natory lalana avy amin'ny tarika ka mamety izany asa manandany izany mba ho an'ny olon-dehibe ihany. Zanaka lahy sy vavin'Andriamanitra ianareo, zanaka araka ny fanekem-pihavanana ary mpanangana ny fanjakana. Tsy mila miandry mandra-patonga an'izay taona eritreretina fatakiny ianao vao hanatontosa ny andraikitrao anatin'ny asa famonjena ho an'ny fianakavian'ny zanak'olombelona rehetra. Nataon'ny Tompo vonona amin'izao andronareo izao ireo fitaovana mahagaga izay hahafahanareo mianatra sy miti ity asa ity izay entanin'ny fanahin'i Eli. Ohatra, ny family search dia ahitana ny fitambaran'ireo firaketana sy loharanom-pahalalana ary fanampiana izay azo kirakiraina mora foana amin'ny alalan'ny solosaina na taon ampiana ireo olona ahita sy anao firaketana ny tantaram-pianakaviana izany. Ireo loharano azo ampiasain'ireo dia hita eny amin'ny fohiben'ny tantaram-pianakaviana any amin'ny ankamaroan'ireo trano fiangonantsika eran'izao tontolo izao. Tsika sendrasendra ny fahatongavan'ny family search sy ireo fitaovana hafa amin'izao fotoana izao, izay fitaovana mahavanana an'ireo tanora eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia. Ara-panalambaovao sy ara-pifandraisana. Voahofana andefa afatra amin'ny finday sy amin'ny solosaina ny rantsan-tananareo mba hanafainganana sy hampandrosoana ny asan'ny tompo fa tsy hoe hifandraisana amin'ny namanareo fotsiny. Ireo fahaiza-manao ny tanora maro amin'izao fotoana izao dia fiomanana mba hitondra anjara biriky ao anatin'ilay asa famonjena. Manasa ireo tanora ny fiangonanao mba hianatra momba ny fanahin'i Eli sy hiainana izany. Mampirisika anareo aho andalina sy hikaroka momba ireo razambenareo ary iomana nanatanteraka batisa amin'ny alalan'ny fisoloana tena ao amin'ny tranon'ny tompo ho an'ireo razambenareo. Ary mampirisika anareo aho hanampy ireo olona hafa mantatra ny tantaram-pianakaviany. Rehefa manaiky ampinonana izany fanasana izany ianareo, dia hitodika any amin'ny rainy fonareo. Hitoetra ao am-ponareo ny fampanantenana natao tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ilay tsodranon'ny patriarika anareo dia ampifandray anareo amin'ireo rainareo ireo ary ho lasa manandanja bebe kokoa aminareo. Hitombo ny fankasitrahanareo ireo razambenareo. Ho lalipaka sy aharitra ny fijoroana vavolombelona momba ny mpamonjy sy ny fiovam-ponareo anaraka azy. Ary mampanantena anareo ao fa ho voaro amin'ny fisariana mahery vaika ataon'ny fahavalo ianareo. Ho voaro ianareo ao anatin'ny fahatanoranareo sy mandritra ny fiainanareo rehefa mandray anjara ao anatin'izany asa masiny izany ary mitia izany. Ryray aman-dreny mpitarika mba hampio ny zanakareo sy tanoranareo hianatra momba ny fanahin'i Eli sy haina izany. Kanefa aza atao mavesatra loatra izany ezaka izany na aza manome fampahalalana na fanofanana amin'ny atsipriany loatra. Asao ireo tanora hitrandraka sy hanandrana ary hianatra ho an'ny tenany manokana. Izay mety ho tanora rehetra dia afaka manao izay nolazaiko amin'ny alalan'ny fanaovana ireo asa inaran-javatra hito amin'ny LDS.org Family History Youth. Afaka mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanampiana ireo zatovo rehetra ahafantatra bebe kokoa mikasika ireo loharano fitaovana fototra ireo ny eo amin'ny fisoroana roana sy zatovo vavy. Ny tanora dia tena tokony ho mpianatra izay manao asa ary avy eo mahazo fahazavana sy fahalalana fanampiny avy amin'ny herin'ny fanahy masina fa tsy ho mpianatra petrapetraka fotsiny izay tsy maintsy hetsehina aloha. Ry ray aman-dreny sy mpitarika, ho gaga ianareo amin'ny hafainganan'ireo zanatsika sy ireo tanora ny fiangonana mandray ny fahaiza-manao avolenta eo amin'ny fampiasana ireo fitaovan'ireo. Raha ny marina dia hianatra lesona sarobidy avy amin'izy ireo ianareo. Ny tanora dia afaka manampy BDP ireo efa nahazo taona izay tsy dia mafy loatra na menatra manoloana ny teknôlôjia na tsy dia zatra loatra ny family search. Anisa ireo fitahiana ianareo rehefa manokana fotoana bebe kokoa amin'ny asa mikasika ny tantaram-pianakaviana sy asa fanomponany amin'ny tempoly fa tsy variana amin'ny jeu video sy fijerena zavatra amin'ny internet na fanaovana Facebook. I Troy Jackson sy Jaron Hope ary Andrew Allan dia mpiazona ny fisoroana anaroana izay voantso mba ho mampianatra amin'ny klasin'ny tantaram-pianakaviana ao amin'ny paroasin'izy ireo. Misolo tenany maro aminareo izay manam-paniriana lalina ny hianatra sy anompo izy ireo. Hoy Troy hoe, mipetrapetra potsiny aho rehefa ny am-piangonana taloha, kanefa amin'izao dia tsapako fa tokony ody aho ary anao zavatra. Afaka manao ny tantaram-pianakaviana daholo isika rehetra. Hoy Jaron fa tsy anarana fianarana fotsiny ireo fa tena olona izay niaina tokoa. Lasa nanana fientanana bebe kokoa aho nitondra ireo anaran'ireo any amin'ny tempoly. Ary hoy Andrew hoe, lasa nanana fahalinana sy fahavitrihana mikasika ny tantaram-pianakaviana izay tsy noeritra retiko nanana anatr'izay aho. Rehefa manomana ny fampianarako isan-kerinandro aho dia matetika mahatsapa ny bitsiky ny fanahy masina. talude na tauchan fanova na tatare piana kafin kan ne fare fana pin fanaio de afakana na tutusan yansk arna na piul na mar ri sant kumalal Tsy fandarana samalina fotsiny izay toalan'ny fiangonana ny tantaram-pianakaviana fa tena manandanja ao anatin'ny asa ho an'ny famonjena sy ny fisandratana. No manana ho amin'izao andro izao ianareo ary mba hanangana ny fanjakan'Andriamanitra. Eto an-tany ianareo ankehitriny mba hanampy amin'ity asa mahagaga ity. Mijoro vavolombelona aho fa niverina teo tanytany Eli ary namena tamin'ny loany ny fahefana masin'ny famehezana. Mijoro vavolombelona aho fa izay voafeto an-tany dia azo fehezina any an-danitra ary fantatro fa mitananjara toerana lehibe eo amin'ity asa goavana ity ny tanora ao anatin'ny taranaka vao misondrotra. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anarana masin'ny Tompo Jesosy Kristy. Amena.